իր պարտատերերին պարտքերը վճարելուց 10 ամիս հետո հայրս մահացավ վշտից։ Նա ինձ պաշտում էր և ինձ խորտակել էր։ Այս միտքը սպանեց նրան։ 1826 թվականի աշնան վերջին ես 22 տարեկան հասակիս մեջ բոլորովին միայնակ ուղեկցեցի իմ առաջին բարեկամի, իմ հոր դագաղը։ Քիչ երիտասարդներ են գտնվում, որոնք այսպես գնացել են դիակարքերի հետևից, մենակ մնացած իրենց խոհերի հետ, կորած Փարիզում, առանց միջոցների, առանց ապագայի։ Հանրային գտության կողմից հավաքված որբերը գետ իբրև ապագա ունեն մարտադաշտը, իբրև հայր, կառավարությունը կամ թագավորական հոգաբարձուն, իբրև ապաստան, մանկատունը։ Ես ոչինչ չունեի։ 3 ամիս հետո աճուրդի պաշտոնյան ինձ հանձնեց 1112 ֆրանկ, այն ամբողջը, որ մնացել էր հայրական ժառանգության լուծարքից։ Պարտատերերն ինձ ստիպել էին վաճառել մեր կահ-կարասին։ Պատանի հասակից վարժված լինելով բարձր գնահատելու ինչ շրջապատված շքեղության առարկաները, ես չկարողացա զարմանքս չարտահայտել այդ խղճուկ մնացորդի տեսքից։
«Այդ բոլորն իսկական ռոկոկո էր»,
ասաց աճուրդի պաշտոնյան։ Ահավոր բառեր, որոնք խորտակում էին իմ մանկական բոլոր հավատալիքները և հոդս ցնդեցնում առաջին ամենաթանկագին պատրանքներս։ Իմ հարստությունն ամփոփվում էր վաճառված գույքի ցուցակի մեջ, ապագազ գտնվում էր կտավե մի քսակի մեջ, որ պարունակում էր 1112 ֆրանկ։ Հասարակության միակ ներկայացուցիչը ինձ համար հանդիսանում էր աճուրդի պաշտոնյան, որն ինձ հետ խոսում էր առանց գլխարկը հանելու։ Ինձ գուրգուրած ծառան, Հովնաթանը, որին մայրս մի ժամանակ 400 ֆրանկ ցմախ տարեթոշակ էր նշանակել, թողնելով տունը, որտեղից ես այնքան հաճախ կարգով զբոսանքի էի դուրս եկել մանկությանս օրերին, ինձ ասաց. «Ինչքան կարելի է խնայող եղեք, պարոն Ռաֆայել»։ Բարեսիրտ մարդը արտասվում էր. «Այսպիսիք են, սիրելի Էմիլ, այն դեպքերը, որոնք տնորինեցին իմ ճակատագիրը, ձևափոխեցին իմ հոգին և ինձ, դեռ պատանի հասակում, դրին չափազանց կեղծ հասարակական դրության մեջ», ասաց Ռաֆայելը կարճատև լռությունից հետո։ «Ազգակցական թույլ կապեր ինձ կապեցին մի քանի հարուստ տների հետ, որտեղ մուտքը ինձ արգելած կլիներ իմ հպարտությունը, եթե մարդկային արհամարանքն ու անտարբերությունը նախապես իմ երեսին փակած չլինեին դռները. Թեև ազգական էի շատ ազդեցիկ և օտարներին իրենց հովանավորությունը շռայլող անձանց, ես ոչ ազգականներ ունեի, ոչ հովանավորներ». Հոգիս անընդհատ խափանված իր խոյանքների մեջ ներփակվել էր ինքն իր մեջ։ Սրտաբաց և անկեղծ, ես ակամա դարձա սառնասիրտ և ծածկամիտ։ Հորս բռնակալությունը իմ մեջ չքացրել էր ինքնավստահությունը։ Երկչոտ և անճարակ էի, չէի հավատում, որ իմ ձայնը կկարողանա որևէ ազդեցություն գործել, չէի հավանում ինձ, համարում էի տգեղ, ամաչում էի իմ նայվածքից, հակառակ այն ներքին ձայնին, որ հավանաբար տաղանդավոր մարդկանց նեցուկ է դառնում իրենց պայքարների մեջ, և որ ինձ գոչում էր «Արիություն, առաջ», հակառակ իմ ուժի հանկարծական դրսևորումներին միայնության պահերին, հակառակ հույսին, որով ես թևավորվում էի, երբ համեմատում էի հասարակության հիացմունքի առարկա դարձած նոր երկերը այն երկերի հետ, որոնք գծագրվում էին իմ երևակայության մեջ, ես ինչպես երեխա վստահ չէի ինձ վրա. Ես զոհ էի ծայրահեղ փառասիրության, կարծում էի, թե ծնված եմ մեծ գործերի համար, և կյանքս անցկացնում էի ունայնաբար, ես պահանջ էի զգում մարդկանց և զուրկ էի բարեկամներից. Ես պետք է ինձ համար ուղի բացանեի աշխարում և տանջվում էի միայնության մեջ, ավելի շուտ ամոթի, քան երկյուղի զգացումից։ Այն տարիքում, երբ հայրս ինձ նետեց բարձր հասարակության հորձանուտի մեջ, ես այնտեղ ոտք դրեցի կուսական սրտով և թարմ հոգով, ինչպես բոլոր չափահաս երեխաները կարոտ էի զգում գեղեցիկ սիրո։ Իմ հասակակիցների մեջ հանդիպեցի մի խումբ պարծենկոտների, որոնք քայլում էին քիթը ցցած, շաղակրատում էին փուչ բաների մասին, համարձակ կերպով նստում էին անմատչելի թվացող կանանց մոտ, լպիրժ բաներ էին խոսում, կծելով իրենց գավազանի գլուխը ծեկ-ծեկում էին, ծանակում ամենասիրուն կանանց, Հավատացնում էին, թե իրենց գլուխները դրել են բոլոր բարձերի վրա, ձևացնում, թե իրենք կշտացել են հաճույքներից։ Ամենաառաքինի, ամենապարկեշտ կանանց համարում էին հեշտ որս, որը կարելի է ձեռք գցել պարզ խոսքով, մի քիչ համարձակ շարժումով, առաջին իսկ հանդուգն նայվածքով։ Ես քեզ բացեի բաց կարող եմ հայտարարել, որ իշխանություն կամ գրական մեծ համբավ նվաճելը ինձ երևում էր նվազ դժվար հաղթանակ, քան հաջողություն ունենալը բարձր խավի, երիտասարդ, խելոք և սիրուն կանանց մոտ։ Մի խոսքով իմ սրտի խռովքները, իմ զգացումները, ըմբռնումները անհամատեղելի էին բարձր դասի հասարակության կանոնների հետ։ Ես համարձակ էի, բայց միայն հոգուս մեջ, այլ ոչ թե վարվելակերպի։ Ես ավելի ուշ իմացա, որ կանայք չեն սիրում, երբ իրենցից փոխադարձություն են աղերսում։ Նրանցից շատերին ես պաշտել եմ հեռվից, նրանց համար սիրտս կենթարկեի ամեն մի փորձության, հոգիս կհանձնեի ամեն մի տանջանքի, կտայի իմ ամբողջ եռանդը, չվախենալով ոչ զոհաբերություններից, ոչ չարչարանքներից, իսկ նրանք ընտրում էին հիմար հոմանիների, որոնց ես դռնապանել չէի ընդունի։ Քանի անգամ լուռ և անշարժ իացել եմ իմ երազների կնոջ վրա, որ երևացել է պարահանդեսում, մտովին կյանքս նվիրելով հավերժական գգվանքների, ես մի նայվածքով արտահայտում էի իմ բոլոր հույսերը և զմայլանքով նրան առաջարկում խապկանքներին ընդառաջ վազող իմ երիտասարդական սերը, որոշ պահերին կյանքս կտայի մի գիշերվա համար։ Եվ ինչ, չգտնելով ականջներ, որոնք պատրաստ լինեին լսելու իմ կրքոտ խոստովանությունները, նայվածքներ, որոնք հանգչեցնեին իմ նայվածքները, սրտեր, որոնք բաբախեին իմ սրտին ի պատասխան, ես մերթ համարձակության պակասից, մերթ առիթը չներկայանալուց, մերթ անփորձությունից զգում էի բոլոր տանջանքները անզոր եռանդի, որ լափում էր ինքն իրեն։ Գուցե հույսս կորցնում էի, թե ինձ կհասկանան, կամ գուցե վախենում էի, թե ինձ շատ լավ կհասկանան։ Եվ սակայն հոգուս մեջ փոթորիկ էր բարձրանում իմ վրա ուղված առաջին իսկ սիրալիր նայվածքից։ Չնայած արտաքուստ բարեհաճ այդ նայվածքը կամ խոսքերը իբրև սիրո կոչեր ընդունելու իմ պատրաստակամությանը, ես մերթ չէի համարձակվում խոսել, մերթ չէի կարողանում ժամանակին լռել։ Զգացումների հորդությունից իմ խոսքերը լինում էին անիմաստ և լռությունս դառնում էր անմիտ։ Իհարկե ես շատ միամիտ էի այն կեղծ հասարակության համար, ուր մարդիկ ապրում են ցուցամոլությամբ, իրենց մտքերն արտահայտում են պայմանական խոսքերով կամ մոդայի թելադրած բառերով։ Բացի դրանից բոլորովին անընդունակ էի լուռ պերճախոսության և պերճախոս լռության։ Մի խոսքով, թեև իմ մեջ եռում էին կրքերը, թեև ունեի այնպիսի հոգի, որին երազում են հանդիպել կանայք, թեև ես գտնվում էի այնպիսի հիազմայլության մեջ, որին այնքան ծարավի են նրանք, և լի էի այն եռանդով, որով պարծենում են հիմարները, բոլոր կանայք իմ հանդեպ եղել են դավաճանորեն դաժան։ Ահա թե ինչու ես միամտորեն հիացել եմ նրանց վրա, ովքեր ընկերական շրջանակում տարփողել են իրենց հաղթանակները, և չեմ կասկածել նրանց ստի մասին։ Իհարկե ես իրավացի չէի, սպասելով հանդիպել անկեղծ սիրո, ցանկանալով մեծ և խոր կիրք գտնել թեթևամիտ և սնապարծ, շքեղության ծարավի և սնապարությամբ արբշիռ կնոջ սրտի մեջ։ Այն ամբավ կիրքը, այն օվկիանը, որի ալիքները մոլեգնում էին իմ սրտում։ Օ, զգալ, որ դու ծնվել ես սիրո համար, որևէ կնոջ երջանկացնելու համար, և չգտնել ոչ ոքի, նույնիսկ Արի և ազնիվ Մարսելինայի, նույնիսկ որևէ պարավ Մարկի զուհու, մախադի մեջ կրել գանձեր և չհանդիպել մի երեխայի, հետաքրքրական մի աղջնակի, որը հիանար դրանցով։ Ես հաճախ հուսահատությունից ուզել եմ ինքնասպանություն գործել։
«Ինչքան ողբերգական է այս երեկոն», նկատեց Էմիլը։
«Ա, մի խանգարիր ինձ դատապարտելու իմ կյանքը», գոչեց Ռաֆայելը։ «Եթե դու բարեկամաբար չես կարող լսել իմ եղերգությունները, եթե դու չես կարող ինձ համար ձանձրանալ կես ժամ, ապա ուրեմն քնիր. Այն ժամանակ բացատրություն մի պահանջիր իմ ինքնասպանության մտքի մասին, որ մռնչում է իմ մեջ, ծանրանում իմ առջև, կանչում է ինձ, և ես ողջունում եմ նրան». Մի մարդու մասին դատելու համար պետք է առնվազն ներթափանցել նրա մտախոհությունների, մտատանջությունների, մտազննությունների գաղտնարանը։ Հետաքրքրվել միայն նրա կյանքի արտաքին դեպքերով, այդ նույնն է, թե կազմել ժամանակագրական աղյուսակ, գրել պատմություն ի պետս հիմարների։ Դառը շեշտը, որով ասվեցին այս խոսքերը, զարմացրեց Էմիլին, և նա ապշահար հայացքով նայելով Ռաֆայելին, ամբողջ ուշադրությունը նվիրեց նրան։
«Բայց հիմա», շարունակեց պատմողը, «այս բոլոր դեպքերը երևում են նոր լույսով. իրերի կարգը, որ մի ժամանակ ես դժբախտություն էի համարում, գուցե իմ մեջ զարգացրեց այն գեղեցիկ ընդունակությունները, որոնցով հպարտացա հետագայում. Չէ՞ որ փիլիսոփայական հետաքրքրությունը, արտակարգ աշխատունակությունը և ընթերցասիրությունը, որոնք լցրին կյանքս 7 տարեկան հասակից մինչև իմ մուտքը հասարակության մեջ, ինձ ընձեռեցին այն դյուրությունը, որով ես, եթե պետք է ձեզ հավատալ, կարողանում եմ արտահայտել իմ գաղափարները և առաջ ընթանալ մարդկային գիտելիքների ընդարձակ դաշտում. Չէ՞ որ մենությունը, որին դատապարտվել էի, իմ զգացումները խեղդելու և ներաշխարով ապրելու սովորությունը, ինձ օժտեցին համեմատելու և մտախոհելու կարողությամբ. Չէ՞ որ իմ զգայնությունը, որ մոլորվել էր աշխարհի խռովահուզությունների մեջ, որոնք ամենագեղեցիկ հոգին անգամ ստորացնում, քուրջի են վերածում, այնքան էր ամփոփվել իր մեջ, որ դարձել էր կամքի կատարյալ օրգանը, ավելի բարձր, քան կրքի ծարավը. Չճանաչված կանանցից հիշում եմ, նրանց դիտել եմ մերժված սիրո խորաթափանցությամբ, իսկ հիմա հասկանում եմ, որ իմ անմենգությունը չէր կարող դուր գալ նրանց. Գուցե կանայք սիրում են մեր մեջ մի քիչ կեղծավորություն տեսնել. Ես, որ նույն ժամին փոփոխակի կարող եմ լինել տղամարդ և երեխա, սրամիտ և լրջմիտ, աննախապաշարյալ և սնահավատ, հաճախ ոչ նվազ կանացի, քան ինքը կինը, ապա միթե նրանք իմ միամտությունը չեն ընդունի իբրև ցինիկություն և մտքերիս մակրությունն անգամ իբրև ապականություն. Իմ գիտությունը նրանց աչքին ձանձրույթ էր, կանացի թալկությունը, թուլություն, իմ երևակայության չափազանց կենթանությունը, բանաստեղծների այդ դժբախտությունը, հավանաբար առիթ էր տվել կարծելու, որ անընդունակ, անհաստատամիտ, անկորով մարդ եմ. Երբ լսում էի, հիմար էի երևում, իսկ երբ աշխատում էի դուր գալ, ապա հավանաբար վախեցնում էի կանանց, և նրանք ինձ վանում էին. Աշխարհիկ հասարակության վճիռը դառնակսկից արցունքներ պատճառեց ինձ, բայց այդ փորձությունը բերեց իր պտուղը. Ես որոշեցի վրեժ լուծել հասարակությունից, տիրել բոլոր կանանց հոգիներին, ինձ ենթարկել նրանց մտքերը, ձգտել, որ ինձ վրա ուղղվեն բոլոր հայացքները, երբ սպասավորը իմ անունն արտասաներ հյուրասրահի դռանը. Դեռ մանկական հասակում որոշեցի մեծ մարդ դառնալ, և խփելով ճակատիս, Անդրե Շենիեի պես ասում էի. «Այստեղ ինչ-որ բան կա. Ես կարծես զգում էի, որ իմ մեջ հասունանում է մի միտք, որ արժե արտահայտել, մի համակարգ, որ արժե հիմնավորել, մի գիտություն, որ արժե բացատրել. Ո, իմ սիրելի Էմիլ, այժմ, երբ հազիվ եմ լրացրել 26 տարիս, երբ վստահ եմ, որ կմեռնեմ անհայտ, առանց դառնալու հոմանին այն կնոջ, որին երազել եմ, թույլ տուր ինձ պատմել իմ հիմարությունները. Մեզանից ով առավել կամ նվաշ չափով չի ընդունել ցանկալին իբրև իրական. Ո, ես չէի ցանկանա բարեկամը լինել մի երիտասարդի, որը իր երազների մեջ իրեն պսակ չի հյուսել, իր համար պատվանդան չի կառուցել, հաճոյարար սիրուհիների ընկերության մեջ չի զվարճացել. Ես հաճախ եղել եմ զորավար, կայսր, ես եղել եմ բայրոն, ապա ոչինչ. Մարդկային փառքերի գագաթների վրա խաղալով, ես նկատում էի, որ բոլոր լեռները, բոլոր դժվարությունները դեռ առջևում են. Ինձ փրկեց իմ մեջ եռացող անսահման ինքնասիրությունը, վսեմ հավատքը իմ կոչման, որ ընդունակ է հանճար դառնալու, եթե մարդ թույլ չտա, որ կյանքի մանրուքները ծվատեն իր հոգին, ինչպես թավ մացառների փշերը ծվիկ-ծվիկ պոկում են ոչխարի բուրդը. Ես որոշեցի փառքով պսակվել, որոշեցի լռության մեջ աշխատել իմ ապագա սիրուհու համար. Ինձ համար բոլոր կանայք հանգում են մի կնոջ, և այդ կնոջը ես հույս ունեի գտնել առաջին իսկ հանդիպմանը. Յուրաքանչյուրի մեջ տեսնում էի մի թագուհի և գտնում էի,
որ ինչպես թագուհիները, որոնք ստիպված են առաջին քայլն անելու իրենց սիրահարներին մոտենալու համար, նրանք պետք է ընդառաջ գային ինձ, Վեհերոտիս, Տարապյալիս, Տարաբախտիս. Այն կնոջ հանդեպ, որ կարգահատեր ինձ, ես իմ սրտում կտածեի ոչ միայն սեր, այլև այնպիսի երախտագիտություն, որ կպաշտեի նրան ամբողջ կյանքում. Հետագայում դիտողություններս ինձ պարզեցին դժնդակ ճշմարտություններ. Եվ ես, սիրելի Էմիլ, ինձ մշտապես ենթարկում էի միայնակ ապրելու վտանգին. Կանայք իրենց մտքի ինչ-որ առանձնահատկությամբ սովորաբար տաղանդավոր մարդու մեջ տեսնում են միայն նրա թերությունները, իսկ հիմարի մեջ միայն նրա արժանիքները. Նրանք մեծ համակրանք են տածում հիմարի արժանիքների նկատմամբ, քանի որ դրանք շոյում են իրենց սեփական թերությունները. Մինչդեռ բարձր կոչման տեր մարդը նրան չի կարող պատճառել այնպիսի ուրախություններ, որոնք հակակշռեին նրա թերություններին. Տաղանդը պարբերական տենդ է, և ոչ մի կին չի ցանկանա մասնակից լինել միայն նրա տագնապներին. Նրանք բոլորն էլ գտնում են, որ իրենց սիրեկանները լոկմիջոց են իրենց սնափառությունը գոհացնելու. Նրանք մեր մեջ սիրում են հենց իրենց. Բայց միթե չքավոր մարդու մեջ, ստեղծագործելու կարողությամբ օժտված հպարտ արվեստագետի մեջ չկա վիրավորական եսասիրություն. Նրա շուրջը գոյություն ունի ինչ-որ մտքերի հորձանք, որի մեջ ներգրավվում է ամեն ինչ, նույնիսկ նրա սիրուհին. Քծնանքներով շրջապատված կինը կարող է հավատընծայել այդպիսի մարդու սիրույն. Նա կընկնի այդպիսի մարդու հետևից. Այդպիսի տարփածում պարապ ժամանակ չունի բազմոցի վրա անznատուր լինելու այն քնքուշ կոտրատումներին, որոնց այնքան սիրահար են կանայք, և որոնց մեջ հաջողություն են ունենում կեղծ և անզգատ ղամարդիկ. Արվեստի մարդուն ժամանակը չի հերիքում աշխատանքի համար, էլ ինչպես ժամանակ հատկացնի սեթևեթանքի և պճնանքի համար. Ես պատրաստ էի կյանքս տալ ամբողջությամբ, բայց չէի կարող ուժերս ջլատել. Մի խոսքով որևէ դալուկ և ծեկծեքող կնոջ հանձնարարությունը կատարող բորսայական միջնորդի հաջոյարարության մեջ կա ինչ-որ ճղճին բան, որից խորշում է արվեստագետը. Չքավոր և մեծ մարդուն բավական չէ վերացական սերը. Նա պահանջում է սիրո բոլոր զոհաբերությունները. Մանր էակները, որոնք ամբողջ կյանք անցկացնում են նրանցով, որ քաշմիրե շալեր փորձեն և մոդայական ապրանքների համար կախարաններ դառնան, ազնազոհություն չունեն. Նրանք այդ պահանջում են ուրիշներից, սիրո մեջ ցանկանում են իշխել, այլ ոչ թե հնազանդվել. Հոգով, սրտով իսկական կինը հլու հնազանդ հետևում է նրան, որի մեջ է տեսնում իր կյանքը, իր ուժը, փառքը, իր երջանկությունը. Տաղանդավոր մարդկանց հարկավոր են արևելյան կանայք, որոնց միակ նպատակն է կանխել ամուսինների ցանկությունները, քանի որ տաղանդավոր մարդկանց ամբողջ դժբախտությունը կայանում է նրանց ձգտումների և այդ ձգտումներն իրականացնելու հնարավորությունների անհամապատասխանության մեջ. Իսկ ես ինձ համարելով հանճարեղ մարդ, սիրում էի հենց պճնամոլ կանանց, հղանալով հանրաճանաչ գաղափարներին այնքան հակադիր գաղափարներ, հավակնությունն ունենալով գրավելու երկինքը առանց սանդուղքի, տեր լինելով գանձերի, որոնք գործածության մեջ չէին, զինված ընդարձակ գիտելիքներով, որոնք ծանրաբեռնելով հիշողությունս դեռ համակարգի չէին վերածվել, դեռ չէին յուրացվել իմ կողմից, չունենալով ոչ ծնողներ, ոչ բարեկամներ, միայնակ լինելով ահավոր անապատում, սալարկված անապատում, շնչավորված, մտածող, կենթանի անապատում, որտեղ ամեն ինչ քո հանդեպ անտարբեր է, այսինքն ավելի քան թշնամական. Ես ընդունեցի բնական, թեթև խոլական մի որոշում. Նրա մեջ ինչ-որ անհնարին բան կար, բայց դա ինձ արիություն տվեց. Ես կարծես ինքս ինձ հետ գրազ էի եկել, որի մեջ և խաղացողն էի, և խաղադրամը. Ահա իմ ծրագիրը. Իմ 1100 ֆրանկը ինձ պետք է բավականացներ 3 տարի, և ես հենց այդ պայմանաժամն էի նշանակել, լույս ընծայելու համար մի երկ, որը հասարակության ուշադրությունը ինձ վրա կհրավիրեր, և ինձ հարստություն ու համբավ կբերեր. Ես հրճվում էի մտածելով, որ թեբեական մենակյացի պես կսնվեմ հացով ու կաթով, աղմկահույս Փարիզի մեջ կսուզվեմ գրքերի ու մտքերի մեկուսացած աշխարը, աշխատանքի ու լռության ոլորտը, որտեղ ինչպես թիթեռի հարսնյակ ես ինձ գերեզման կշինեմ, որպեսզի վերածնվեմ փառքով ու փայլով։ Ապրելու համար պատրաստ էի ինձ ենթարկել մեռնելու վտանգին, սահմանափակվելով ամենաեական պահանջներով, միայն խիստ անհրաժեշտով, ես գտնում էի, որ տարեկան 365 ֆրանկը բավական կլիներ իմ աղքատիկ ապրուստի համար։ Եվ իրոք այդ խղճուկ գումարը ինձ բավական եղավ ապրելու համար այնքան ժամանակ, ինչ ես հետևեցի այդ իսկական վանական կարգ ու կանոնին։